to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 9-iyul, chorshanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farux Yusufiy, Alisher Siddiq va men Hasanjon. Bugungi dasturimiz to'laligicha Ozod Navigator rukniga bag'ishlandi. Rukning bugungi sonida Ramazon amallarini qanday ado etyapsiz mavzusi muhokama etiladi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Kurdiston muxtoriyati poytaxti Erbil sobiq Iroq va Shom Islom davlati guruhi IŞİD hozirgi islomiy davlat jangarilarining boshqaruv bazasiga aylanib borayotganini aytdi. Bugun televideniye orqali qilgan haftalik chiqishida al-Maliki Erbil shahri islomiy davlat bazchilar va al-Qoidaning boshqaruv markaziga aylanib borayotgani haqida sukut saqlab tura olmaymiz deya bayonot berdi. Jangarilar Iroqning katta hududlarini bosib olayotgan bir paytda Iroq shimolidagi Mosul shahrida yashovchi sunniy mazhabdagi musulmonlarning aksari Erbil shahriga qochib borgan. Falastinlik jangarilarning raketa hujumiga javoban Isroil G'azo sektoriga uyushtirgan havo hujumlari natijasida so'nggi 24 soat ichida kamida 35 odam nobud bo'ldi. Buni bugun Falastin rasmiylari ma'lum qildi. Bu so'nggi yillarda G'azoda yuzaga kelgan eng keskin qarama-qarshilik ekani aytilmoqda. Isroil 8-iyul kuni ertalab hujumlar boshlangandan beri 430 ta nishonga zarba berilganini bildirdi. Falastinlik jangarilar 8-iyul kuni Iroq hududiga 117 ta raketa otgan. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston prezidentligiga nomzod Ashraf G'ani bilan telefon orqali so'zlashdi. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida prezident Obama AQSh hukumati Afg'oniston prezidentlik saylovlari paytida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklar to'g'risidagi barcha iddaolarni diqqat bilan tekshirilishi tarafdori ekanini bildirgan. Obama bir kun avval G'anining siyosiy raqibi Abdulla bilan ham telefon orqali so'zlashib, saylov jarayoni yakuniga yetmasdan g'oliblikni iddao qilmaslikka chaqirgan. 14-iyunda o'tkazilgan saylovning ikkinchi bosqichi dastlabki natijalari ko'ra G'ani raqibidan 1 millionta ko'p ovoz olgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida AQShning favqulodda va muxtor elchisi Jorj Krol qabul qilindi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuvda ikki tomonlama aloqalar, jumladan O'zbekiston-Amerika rasmiylari o'rtasidagi bo'lajak uchrashuvlar rejasi muhokama qilingan. Muloqot chog'ida tomonlar xalqaro va mintaqaviy muammolar yuzasidan fikr almashgan. AQSh prezidenti Barak Obama may oyida, demak 2011-yildan beri AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimida ishlab kelayotgan Jorj Krolni AQShning Qozog'istondagi elchisi lavozimiga tayinlagan. Krolning yangi lavozimiga tayinlanishi AQSh Senati tarafidan ma'qullanishi kerak. Vashington hozircha Toshkentga yangi elchi tayinlagani yo'q. Aziz Abduhakimov O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vaziri etib tayinlandi. Abduhakimov shu kungacha O'zbekiston xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. 2010-yildan beri Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vaziri bo'lib kelgan Aktam Hayitov qaysi ishga o'tkazilgani hozircha ma'lum qilinmadi. Serbiya o'z hududi orqali janubiy oqim gaz quvurini qurish bo'yicha Gazprom shirkatining sho'ba korxonasi bilan 2,1 milliard yevro, ya'ni 2,9 milliard AQSh dollarlik shartnomani imzoladi. Janubiy oqim Serbiya va Centrgaz shirkatlari o'rtasidagi shartnoma kecha Belgrad shahrida imzolandi. Hujjat Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara olib borayotgan paytda imzolandi. Serbiya hududiga yotqizilgan gaz quvuri 2016-yil oxirigacha foydalanishga topshirilishi mo'ljallangan. 2014-yilning birinchi yarmida Afg'onistonda tinch aholi orasida talafotlar soni o'tgan yil shu davriga nisbatan 17% ko'paydi. BMT chiqargan hisobotga ko'ra, joriy yilning yanvar-iyun oylarida Afg'onistonda zo'ravonliklar oqibatida tinch aholidan 1564 kishi nobud bo'lgan. 2013-yilda bu ko'rsatkich 1342 kishini tashkil etadi. Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar edi. Hozir navbat Ozod Navigator rukniga navbatni hamkasbim Farruh Yusufiga beraman.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun Ramazon oyining 12-chi kuni, 9-iyul, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va efirda Ozod navigator dasturi Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farruh Yusufi.
Assalomu alaykum, aytamiz. Ozod navigator dasturini jonli tarzda radio, sun'iy yo'ldosh orqali va telefoningiz, mobil telefoningiz orqali eshitishingiz mumkin. Buning uchun bizning Ozodlik radiosining mobil ilovasini yoki TuneIn Radio degan mobil ilovani o'rnatib olishingiz kerak. Bundan tashqari kompyuterlarda eshitsangiz, eshitishingiz mumkin va jonli efirga qo'shilish uchun Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Yana qaytaraman, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, chunki keyin kech bo'ladi.
Demak, bugungi dasturimiz mavzusi Ramazon amallarini qanday ado etyapsiz? Bu savolni dasturimiz navigator bo'lgani uchun muhojiratda yurgan o'zbekistonliklarga bermoqchimiz va ularning tajribasi yordamida bu savol javobini izlaymiz. Bu mavzuni tanlashimiz sababi hammaga ayon bo'lsa kerak. Demak, dunyodagi 1 milliarddan ortiq musulmon aholisining aksari bugungi kunda Ramazon amallarini ado qilmoqda va shu sababdan shu mavzuni tanladik.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Jahongashta o'zbeklarni taklif qilamiz dasturimizga. Alisher, siz roza bilan qiynalib qolmayapsizmi? Hozir Yevropada roza 19 soat davom etadi.
24 soat durasiz bir qaysidir ma'noda, chunki bir marta ovqatlanasiz, keyin ikkinchi marta ovqatlanishga imkoniyati yo'q. Har qalay Yevropadagi biz yashayotgan kengliklarda deyarli shunday ancha uzoq.
Mana Chexiya hukumati, Chexiya prezidenti yaqinda shu Ramazonni boshlanishidan oldin Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish kerak degan bir qaror chiqardi. Har qalay yengillik
qarorlar xuddi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov chiqargan qarorlarga o'xshaydi. Munosib o'tkazish haqida odamlarga indamasang, o'zi munosib o'tkazib olaveradi.
Yo'q, bo'lmasam bunaqa bo'lmaganda mana Pragadagi 5 ta masjidda har kuni iftorlik qilib berishyapti sizlarga.
Albatta, albatta. Faqat soat 9:30.
Yana bir narsani aytib qo'yishim kerak. Demak, keyingi bu bahs onlayn eshitirishi muxlislari uchun bir xushxabar. Braziliya komandasi kecha 7-1 hisobida Germaniyaga mag'lub bo'lganidan keyin bahs onlayn eshitirishining muallifi Sadriddinaka xafa bo'lib, Braziliyadan finalda ham kutmasdan qaytib kelardilar. Keyingi chorshanba kuni efirga o'zlari chiqadilar. Efirga o'zlari chiqqanlarda gapirib beradilar nima bo'lganini.
Gapirib beradi. Birdaniga tinglovchilarimizni ulaylik, keyin yana gapimiz bo'lsa davom ettiramiz. Mana Furod biz bilan aloqada. Furod, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Qayerdansiz, Furod?
Men Saudiya Arabistonidan.
Mana eng zo'r biz kutayotgan joydan ekan.
Yaxshi qildingiz, bizga qo'ng'iroq qilib, birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilganingiz juda yaxshi bo'ldi. Aynan muddao bo'ldi. Furod, Saudiyada necha soat davom etyapti o'sha roza kuni?
Saudiya Arabistonida hozir taqriban ertalab soat 4:10 berkilib, kechqurun soat 7:15 ochilyapti.
Sizlarda masalan Yevropa, ayniqsa ana bu shimolga yaqinroq mamlakatlardan ko'ra sal yengilroq ekan, lekin bu boshqa tomondan havo juda issiq, qiynalib qolmayapsizlarmi?
Havo issiq, to'g'ri, lekin bu yerda havo issiq bo'lganligi uchun hamma yoqda, mashinalarda ham, uylarda ham, masjidlarda ham konditsioner bor. Roza unchalik bilinmaydi. Endi tashqarida ko'p yurgan ishchilarga, boshqalarga bilinishligi mumkin, lekin talab ilmlarga, ibodatga kelgan odamlarga unchalik mashaqqat sezilmaydi, chunki havo ichkarida salqin bo'lganligi uchun.
Tushunarli. Siz o'zingiz roza tutyapsizmi?
Alhamdulillah.
Yaxshi, yaxshi. O'zi mana iftorliklar haqida so'ramoqchi edim. Shu Saudiya hukumati, deylik, mana ro'zadorlar uchun qanaqa bir iftorliklar o'zi uyushtirib beradimi yoki kim uyushtiradi? Bormi shunaqa narsalar?
Ha, bu yerda ko'p insonlar Ramazonda odamlarga yaxshilik qilib olishlikka shoshilishadi. Xususan payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida, Makkadagi Baytullohda juda ko'p odamlar o'zlari shaxsiy pullaridan olib kelib ro'zadorlarga dasturxon yozishadi. Hattoki shu darajada yaxshilik qilishga shoshilganidan joylar talash bo'lib ketadi. Ertaroq joy olib olishga harakat qilishadi ro'zadorlarga iftorlik berishlik uchun. Aha. Hatto ba'zilar 10 yil, 15 yildan beri bir joyda dasturxon soladigan odamlar bor. Ya'ni joylarni belgilab olishib, ana shu joylarda ro'zadorlarga iftorlik dasturxonlari solishadi masjidlar ichida. Mahalladagi masjidlarda ham, hamma masjidlarda.
Bu endi o'sha shaxsiy xususiy odamlar, ya'ni o'zlarini nimasidan deyapsiz, o'zlari bilib qiladi deyapsiz. Lekin o'sha Saudiya hukumati qanaqadir bir shu Ramazon oyi munosabati bilan qarorlar e'lon qiladi. Mana O'zbekistonda aytaylik, prezident Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risida har yil qaror chiqariladi. Shunaqa qarorlar bormi?
Saudiya Arabistoni hukumati ham ro'zadorlarga ko'p yaxshi narsalar qilishga harakat qiladi. Xususan ish vaqtlari o'zgaradi bu yerda. Masalan, kasalxonalar, boshqa ko'p joylar kechasi iftordan keyin, taroveh namozidan keyin ishlaydi, chunki odamlar kechasi ko'p bu yerda uyg'oq bo'ladi. Kunduzi dam olib, issiqda kechasi uyg'oq bo'lishadi. Shuning uchun ish soatlari ham o'zgaradi. Odamlarga xizmat qilish, maishiy xizmat qilish do'konlari, savdo-sotiq markazlari hammasini ish soatlari o'zgaradi. Ro'zadorlarning sharoitiga qarab o'zgartirishadi. Undan tashqari Saudiya hukumatini qirolda yoki boshqalarni ham ro'zadorlarga ajratgan iftorliklari, oziq-ovqatlari, yordamlari tarqatib turiladi kambag'allarga, miskinlarga.
Endi mana o'sha ish soatlari o'zgaradi deyapsiz, o'sha kechasi ish boshlanadimi? O'sha davlat idoralari ham kechasi ishlaydimi?
Davlat idoralariga murojaat qilmaganman, lekin kasalxonalar kechasi bemalol borib foydalanadigan darajada ishlaydi. Do'konlar ham kechasi soat 12 da o'zi aslida berkiladi, lekin Ramazon oylarida saharlik kecha do'konlar ham xizmat ko'rsatadi. Novoyxonalar, aptekalar, hamma narsa ertalab kecha xizmat ko'rsatadi.
Kechirasiz, boshidan so'rashimiz kerak edi. Siz Saudiyaning qaysi shahridasiz?
Men Madina shahridaman.
Madinada. Tushunarli. Endi mana shu Madinada odamlarni bir-biriga munosabati o'zgaradimi Ramazonda? Shu yo odatiy holatga aylanganmi shu narsa?
Yo'q, o'zgaradi. Albatta, insonlar hammasi yaxshilik qilishga shoshiladi, chunki xabarlar bor, Ramazonda qilingan yaxshiliklar boshqa oylardan ko'ra ajr kattaroq bo'ladi degan hadislar borligi uchun, keyin bu oyda ko'proq masjidlarda ham odob axloqqa ko'p chaqiriladi, birovlarga azob bermaslikka chaqiriladi. Shuning uchun juda ko'p insonlarda axloqlarida o'zgarish bo'ladi.
Tushunarli. Ana endi menga to'g'risini ayting. Deylik, ko'chada roza tutmay yurib, u yoq bu yoqqa kirib ovqatlanib chiqsa ham bo'laveradimi? Deylik, roza tutmagan odamlar uchun.
Endi aslida masalan, Qur'onda oyatlarda keladiki, masalan bir odam musofir bo'ladigan bo'lsa, musofir odam safarda roza tutmasligi mumkin. Masalan, Makkaga yoki Madinaga bir odam musofir bo'lib kelgan bo'lsa, bu odamda ovqatlanishlik haqqi, buni birov ma'lumot qilmaydi. Lekin oshxonalar berkik bo'ladi. Masalan, ovqatlanadigan odamlar o'zlari yo'lini qilib biron joyda ovqatlanishligi mumkin. Albatta, ro'zadorlarni hurmat qilgan holatda, ro'zadorlarga ko'rsatmagan holatda. Lekin bironta odam sen nimaga ovqatlanyapsan deb ma'lumot qilmaydi, chunki shariatda musofirga roza tutmaslik imkoniyati
yo'q. Musofir bo'lmasa-chi, musofir bo'lmasa-chi,
boshqa din vakillari
yo'q. bunaqa narsalarni bilmaymiz, eshitmaganmiz.
Boshqa din vakillari bor, masalan, endi juda ozchilik bilamiz, Saudiyada 97% bo'lsa kerak musulmon aholi, lekin o'sha 2-3% nasroniylar yoki boshqa din vakillari ham bor. Ularga qanaqa, masalan, ular o'sha idoralar, kasalxona yoki do'konlar kunduz ishlamaydi deyapsiz. Vaqt o'z, ularga qanaqa sharoit bo'ladi keyin?
Ularga xususan Makka Madina shaharlariga g'ayri dinlar kirgizilmaydi. Shaharga kirishlikda yozib qo'ygan, bu shaharlarga g'ayri dinlar kirmasin deb. Lekin boshqa shaharlarda men bilmayman, masalan, poytaxt Riyozda yoki boshqa shaharlarda g'ayri dinlar bor deb eshitganman. Ularga nisbatan holatlar qanaqa, men javob bera olmayman, lekin biz unaqa holatga guvoh bo'lmaganmiz. Bironta odam roza tutmaganligi uchun jazolanganligi, ma'lumot qilinganligi haqida eshitmaganmiz, lekin musulmon bo'lsa albatta da'vat qilinadi, nasihat qilinadi. Boshqa din vakillariga nisbatan qanday muomala qilishligi haqida men ayta olmayman, lekin.
Sizga yana savol beramiz. Dasturimizda qolsangiz juda yaxshi bo'lardi, chunki har qalay Madinai Munavvaradan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga, boshqa odamlar uchun balki solishtirishga osonroq bo'ladi.
Imkoningiz bo'lsa qoling biz bilan.
Boshqa men biroz ishlarim bor, agar vaqt topsam yana qo'ng'iroq qilsam mayli.
To'xtang bo'lmasa oxirgi savol beraman. Hamma narsani yaxshi ta'sirladingiz, hayotni, Ramazon, bir muhit, hammasi yaxshi. Lekin o'zingizga shaxsan biror yoqmaydigan bir jihat bormi? Misol Madinada, Madinadan tashqarisida, siz o'zbekistonliksiz, bir narsa noodatiymi, balki ovqatlari yoqmas, balki bir narsa, xullas o'sha nima siz biror bir yoqmaydigan jihati ham bormi sizningcha?
Yo'q, endi men yaxshiliklarini gapirishlikka qaror qilganman, chunki bu joylar butun yer yuzini ko'zida bo'lganligi uchun yomonliklarini o'zi odamlar bilishadi, masalan, ko'pchilik eshitgan. Meni maqsadim shu, bu joylarni go'zallik taraflarini.
Biz eshitmaganmiz, biz yomonlik qidirayotganimiz yo'q, aynan. Biz o'zingizga shaxsan yoqmagan bir narsa,
sizga noqulaylik tug'dirgan, qandaydir sizni mana shu jihati bundayroq bo'lganda yaxshiroq bo'ladi deb qandaydir xulosa qilganmiz o'zingizga?
Alo.
Al uzilib qoldi shekerak.
Yo'q, mayli.
Yo'q, aloqa uzilgan yo'q, lekin agar mayli desanglar men bu mavzuda gapirishni xohlamayman.
Yo'q, bemalol, rahmat.
Savollarga javob berdim.
Yo'q, katta rahmat sizga.
Katta rahmat sizga, Furod. Agar vaqt topsangiz, yana efir oxirigacha biz bilan aloqaga chiqing va
inshaalloh men harakat qilaman.
Sizning munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Demak, kamdan kam bunaqa fursat bo'ladi Ramazon haqidagi dasturga Saudiya Arabistonidan qo'ng'iroq qilganlar juda kamdan kam. Demak, bu Ozodlikning Ozod navigator eshitirishi dasturimiz davom etadi.
Ana endi navbatni boshqa tinglovchimizga beramiz. O'zimizni hamkasbimiz Qirg'izistondan ham Saudiyadan qolishmaymiz deb aytayapti hamkasbimiz. To'lqin, shunaqami?
Shunga harakat qilyapti.
To'lqinjon, sizlarda necha soat davom etyapti? Nechida yopyapsiz og'zingiz, nechida ochyapsiz? Shundan gap boshlaylik.
To'g'risini aytsam sanabman, lekin saharlik 3:30 da yopilyapti og'iz va joy-joylarga qarab o'rtacha kechki 8:45-8:50 da iftorlik qilingan.
Endi ob-havo juda issiq. Qirg'izistonda musulmon aholisi 90%ga yaqin, adashmasam. Ko'pmi roza tutayotganlar?
Ko'p, o'tgan yilga qaraganda ko'p. Har yilga solishtirsangiz, har yilga qaraganda ko'p. Shu issiqligiga, boshqasiga qaramasdan odamlar sabr qilib tutishyapti.
Yoshlar, siz ham, men xabarim bor, siz ham roza tutyapsiz. Hozir bilishimcha iftorlikdasiz, to'g'rimi? Yo, iftorlikka ketyapsiz.
Iftorlikka ketyapman hozir
men. Shu sizga o'xshagan yoshlar orasida ko'pchilikmi nima qilayotganlar? Roza tutayotganlar?
Ko'pchilik shu bu aytib o'tganimdek, yildan yilga yoshlarning orasida namoz o'qiganlar, namozxonlar ham, roza tutayotganlar ham ko'payib boryapti.
Endi hozir
kechki taravih namoziga borsangiz ham xuddi shu bir vaziyatni ko'rasiz, yoshlar juda ham ko'p.
Tarovihni gapirib qoldingiz. Tarovih haqida so'rasak, mana O'zbekistonda o'tgan hafta bir xabar berdikki, o'sha Qo'qondagi jome masjidiga borgan 18 yoshga to'lmagan bolalarni qaytarib yuborayotgan ekan o'sha huquq tartibot idoralari vakillari masjid darvozasi oldidan qaytarib yuborayotgan ekan. Shunaqa holat bo'ladimi Qirg'izistonda ham?
Qirg'izistonda bunday emas. Qirg'izistonda masjidlarni soni ham ko'payapti va u yerlarda hech qanday bir cheklovlar yo'q. Yoshiga qarab ham cheklovlar yo'q yoki boshqa bir ko'rsatkichlarga qarab ham cheklovlar yo'q. Xohlagan inson borib, xohlagan vaqtida namoz o'qishi mumkin. Masjidning eshiklari hamma uchun ochiq berdi.
Endi hozir iftorlikka ketyapman deyapsiz. Iftorlik qayerda? Restorandami yo birovning uyidami?
Iftorlik turk restoranida, turk restoranlari Bishkekda shu Ro'za mahalla o'zlarini bir alohida menyulari bo'ladi iftorliklar uchun. Avvaldan yozilib qo'yasiz, kelib iftorlik qilib ketaverasiz.
Menyu tekinmi yo qanaqasi?
Yo, restoranlar tekin emas, lekin masjidlarda, katta-katta masjidlarda tekinga iftorliklar beriladi.
Kim beradi shuni? Har kuni. Kim beradi?
Sahovat pesha tadbirkorlar, biznesmenlar, shu ozgina savob ishlayman degan odamlar. Meni bilishimcha bunday odamlarni, bunday insonlarni juda ham soni ko'p. Ular oldindan borib, masjidga borib yozilishadi. Ya'ni shu kuni iftorlikka men homiylik qilay deb oldindan borib aytishlari kerak.
Ya'ni o'sha nima diniy e'tiqodli odamlar ko'payapti. Nima mana bu davlat tomonidan, prezident tomonidanmi yo boshqa biror vazir tomonidanmi qanaqadir qaror chiqarildimi shu Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazaylik, masalan, quyoshni sal berkitib turaylik, odamlarga nima qilmasin degan bir qanaqadir davlat tomonidan qarorlar chiqyaptimi?
Davlat tarafdan bir rasmiy qaror chiqqani haqida men eshitmadim, balkim chiqqandir, lekin meni bilishimcha ham shu hukumatda, parlamentda ro'zadorlar oz emas. Parlamentda mana namozxona bor, borib namoz o'qishadi. Prezident o'zini aytishicha 5 vaqt namoz o'qishga harakat qiladi va doimiy harilar o'zi tushib keladi. Shuni olib qarasak, ular ro'zadorlarga menimcha agar biror bir qiyinchiliklar tug'ilsa, ular shu qiyinchiliklarni yengillashtirib berishi mumkin, lekin hozircha bir rasmiy qaror chiqqanini eshitmadim men.
Rahmat To'lqinjon, vaqtingiz uchun. Yaxshi nimani iftorliklar yaxshi o'tkazib olinglar. Bizga hali iftorlikka ancha vaqt bor. Demak, bu Ozod navigator eshittirishi dasturimiz davom etadi. Alisher,
tinglovchilarimizga eslatamiz, tinglovchilarimizga eslatishimiz kerak. Menimcha Ramazon bilan ba'zilar shu zaiflashib qolganmi, ya'ni bir qo'ng'iroq qilish juda pasayib ketyapti oxirgi paytlar.
Balkim iftorlikdadir ular, Alisher.
Balkim Ozod navigator vaqti iftorlik vaqtiga to'g'ri kelayotgandir, lekin shunda ham 5 minut vaqtlarini ayamasanglar, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana tinglovchilarimiz harakat qilishyapti. Abdulbosit biz bilan aloqaga chiqdi. Abdulbosit, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalom.
Qayerlardan so'raymiz, Abdulbosit? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Alo.
Andijon viloyati.
Andijon viloyatidan. Ha, yaxshi, rahmat. Abdulbosit, ro'za tutyapsizmi?
Tutaman.
Hali qanday bo'lyapti Andijonda? Mayli, endi bu safar nima qilib bir istisno qilib Andijon haqida ham gapiraylik. Andijonda qalay, yaxshi bo'lyaptimi iftorliklar, aytaylik o'sha taroviq namozlari qanday o'sha tashkil qilinyapti?
Yaxshi, ancha-muncha.
Ancha-muncha jiccha yaxshi. Aniqroq ayting, nima yaxshi, nima yomon?
Mana xabaringiz bor, Ramazon oyi boshlanishidan oldin prezident Karimov Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazaylik, deyapti. Munosib tarzda o'tkazish uchun mahalliy hukumat nima ishlar qilyapti?
Mahalliy hukumatmi endi?
Nima ishlar qilyapti?
Bo'yicha taroveh namozlarini o'qinglar dedi.
Hokim chiqib gapirdimi shunaqa, taroveh namozini o'qinglar dedimi?
Yo'q, endi taroveh namozlarini o'qib masjidlarga borib endi.
O'zingiz masjidga bordingizmi? taroh namoziga bordingizmi masjidga?
Bordik.
Sizni yosh bola kiritilmayotgan ekan, shu
yoshingiz nechida aytgandek?
22.
Sizni qo'yishgandir. Mana kirayotgan aytaylik 16, 15 yoshli, ba'zan o'sha avvallari 10 yoshli bolalar ham kirishardi. Shunaqa yosh bolalar ham bormi?
Bo'ladi.
Bo'ladimi?
Demak, sizlarni masjidlar alohida ekan. Mana Ozod navigator dasturini eshityapsiz. U va u bu davlatlardan tinglovchilarimiz gapirib berishyapti. Siz ham misol bugungi Ramazonni boshqa davlatda kutgan bo'larmidingiz? Shunaqa bir orzu bormi sizda boshqa joyda
bo'ladi
o'tkazishga? Qayerda o'tkazgan bo'lardingiz Ramazonni?
Rossiyalarda yaxshida endi Ramazon oyi deymiz. Salqin
oldi. Aha, Rossiyalarda. Tushunarli. Ya'ni ko'proq issiqdan qiynalayotgan ekansiz, a? Abdulbosit, rahmat sizga. Yana qo'ng'iroq qiling.
Dasturimizni eshitib boring.
Tinglovchilarga, boshqa tinglovchilarimiz ham kutib qolyapti. Bu yerda adashmasam Amerikadan Ahmadjon aka biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Ahmadjon aka. Endi sizlarda hali vaqt endi soat 10 bo'lgan bo'lsa kerak, 12 bo'lgan bo'lsa kerak, hali
yo'q, hozir men Chicago'daman, Central Time'da, bu yerda 9:25 bo'ldi.
Hali 12 soat bor ekan. Chicago'larda havo issiq bo'lsa kerak rosa.
Yo, endi Chicago'ni bilasiz, Windy City deydi, shamol bo'lib turadi har doim, oldida katta ko'l bo'lganligi uchun bu yerda qiyin emas. O'zi bu Amerikani faqat shu o'sha pasida Florida yoki Arizona yoki Texas o'xshagan shtatlarda qiyin asosan. Lekin shu o'rta shtatlarida tutish osonroq. Unaqa qiyin bo'yotgani yo'q. Keyin Amerikada o'zingiz bilasiz, ko'p sharoitlar yaratib berilgan musulmonlar uchun.
O'shani so'ramoqchi edik Ahmadjon aka, mana Amerikada musulmon rasmiy nimalarga ko'ra, raqamlarga ko'ra musulmon aholisi 1%ga ham bormaydi, 1%lar atrofida. Shu musulmonlar Ramazon ya'ni diniy ochlik hisoblanadi demoqchiman. Ramazon oyida qanaqa musulmonlarga qanaqadir munosabat o'zgaradimi boshqa din vakillari tomonidan? Qanaqa sharoitlar beriladi?
Rasmiy ma'lumotlarni bilmadim-u, lekin biz o'sha Shimoliy Amerika musulmonlar qo'mitasida ma'lumotlariga ko'ra 8.5 million musulmon yashaydi Amerikada. Lekin bu shtatlarga bog'liq. Mana misol uchun katta megapolis shaharlarda musulmon mahallalar bor, xuddi Chinatown'ga o'xshab. O'sha musulmon mahallalar bor, maxsus bitta ko'chalar bor, avenyular bor. O'sha avenyuga borsangiz, xuddi musulmon davlatga borib qolgandek o'zingiz his qilasiz. Hamma yoqda o'sha musulmonlarning bizneslari, o'sha oshxonalar, magazinlar, tirband odam bo'ladi. Uje 2dan keyin, 3dan keyin odam ko'p bo'ladi. Ramazonligini his qilsangiz bo'ladi. Mana misol uchun masjidlarning oldida mashinalarga to'lib ketgan, xuddi shu Toshkentda qanaqa ko'rinsa, bu yerda ham shu katta shaharlarida shunaqa ko'rinadi. Lekin kichkina shaharlarda, musulmonlar kam shaharlarida balkim Ramazon bilinmasligi mumkin. Undan keyin o'sha ommaviy axborot vositalarida keng yoritiladi Ramazon haqidagi o'sha reportajlar, ba'zi bir ko'rsatuvlar qilishadi. Endi Ramazonni amerikaliklar juda ham yaxshi biladi qanaqa oyligini. Bu o'rinda hech qanaqa muammo yo'q.
Endi o'sha aytaylik, mana hozir dasturimiz boshida Saudiyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Saudiyada ish vaqtlari o'zgaradi, boshqa sharoitlardan ham gapirib berishdi. Amerikada endi shu musulmonlar o'sha davlat idoralarida ishlaydimi yoki xususiy shirkatlarda ishlaydimi, ularga qanaqadir yengilliklar beriladimi?
Albatta, albatta beriladi. Bizadagi ma'lumotlarga qaraganda, biz o'zimiz ham o'sha ba'zi bir ishxonalarga so'raganimizda bundan 2-3 yil oldin ular qisqartirish grafikini beradi va o'sha qisqartirish grafiki asosida keyin o'zingizni o'sha dam oladigan oyingizdan ayirib tashlaydi. Endi bular hisob-kitob usta bo'lganligi uchun aytadi. Misol uchun 10 soat, 8 soat ishlaydigan joylarda 6 soatda 2 soat chegirma qilib beradi. Lekin uni o'sha bir oyga yoki o'sha 15 kun muddatga qiladi. Lekin ko'p musulmonlar, men tanigan, men bilgan musulmonlar asosan o'sha bir yilda 2 marta 15 kunlikdan to'lanadigan oylik bo'ladi, bilasiz, qonun bo'yicha Amerika ishxonalarida. O'shani Ramazon oyiga oladi, men bilgan musulmonlar, ya'ni shu tanishlarim 70-80% Ramazon oyida dam oladi. Endi plan qilib qo'yganda.
Ahmadjon aka, endi biz bilamiz, o'sha nimada Amerikada mana bu xavfsizlik nimalari, masalalari bor, xavfsizlik xizmatlari asosan endi nimalarga, musulmonlarga e'tibori kuchliroq bo'ladi, agar yumshoq qilib aytganda. Mana taroveh namoziga boriladi yoki iftorliklarga boriladi. O'sha paytda qanaqadir kuzatuvlar, bu kuzatish yoki qanday shunga o'xshagan voqealar bo'lib turadimi shu Ramazon oyi masalan?
Yo'q, ya'ni 100% bo'lmaydi deya olmayman. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'rganda, shu New York shahrining, shu New York City shahrida 6 ta masjidda kuzatuv bo'lgan ekan bundan 2 yil oldin. Hozir o'shani inson huquqlari himoyachilari ko'tarib, hattoki kongressga olib chiqishgan, shu masala ko'rilmayapti. Ya'ni o'zi mumkin emas, qonun bo'yicha kuzata olmaydi. Lekin boshqa joylarda bunaqa holatlarni eshitmadim. Mana bizani misol uchun o'zimizni mahalliy masjidda ham 2,5-3 ming odam sig'adigan masjidimiz bor, katta masjidlardan bittasi. O'sha juma paytlari bo'lsin, taroh namozlari bo'lsin, shahar 2 ta politsiya mashinasini ajratib beradi, dobrovolniy volontyer deydi. Ular o'sha mashinalarni kirib chiqishiga, mashinalar tirband bo'lmasligini kontrol qiladi, ya'ni musulmonlarga yordam bo'lishlik uchun. O'sha xol harakat qoidalarini qarab turishligi uchun, lekin ular hech qanaqa kuzatuv missiyasini bajarmaydi. Bu yerda misol uchun politsiya umuman u xavfsizlik idoralariga aloqasi yo'q bir tashkilot bilsangiz kerak. Ular asosan shu qonun qoidaga rioya qilishga asosan e'tibor qaratadi. Lekin bu tarafdan ko'pchilik o'ylagandek Amerikani boshqacha o'ylaydi. Endi bilmadim, bu qanaqadir bu yerda yashamagan odam uncha his qila olmaydi bu yerdagi holatlarni. Bu yerda ancha erkin, misol uchun o'sha 2 ta standartli degan narsa bor. Misol uchun tashqaridagi siyosati boshqacha, ichkaridagi siyosati umuman boshqacha. Ya'ni musulmonlar bu yerda yillar davomida o'zini establishmentini, ya'ni o'zini poydevorini qilib kelgan jamoalardan bittasi. Shuning uchun misol uchun Detroit, Michigan shaharlariga borsangiz 1 millionga yaqin musulmon yashaydi bitta shahar o'zida. Uyoqda holat umuman boshqacha. Misol uchun Houston bo'lsin, Los Angeles bo'lsin, Chicago bo'lsin, eng katta musulmon jamoalari borsangiz, xuddi musulmon davlatlarga borib qolgandek his qilasiz o'zingizni.
Rahmat, qiynalmang.
Ahmadjon aka,
rahmat bizga qo'ng'iroq qilganingizga. Bu demak, Amerikadan doimiy ekspertimiz, navigator eksperti Ahmadjonning aytib berganlari edi. Bu Ozodlikning ozod navigatori eshitirishi.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, bu ozod navigator va ularda qanday degan savol javobini qidiryapmiz. Ularda qanday degan savolni Alisher bugun dasturni tayyorlash jarayonida Tojikistondagi bir sinfdoshimga berdim. Nabijon degan sinfdoshim roza tutyapti ekan, u yerda ham havo juda issiq, lekin ko'pchilik roza tutyapti deb gapirib berdi.
40dan oshgan, 45dan oshgan. Qay nima yegan ketdi o'zi? Eshi bir kun o'zi samovni shuni qilmasang o'zing nima ko'ngling olmasan ku o'tayekan ketayekan hech nima bilinmaydi. Ammo samovni shuni qilmasang yuraging qo'yapti deydi. Aro qilmasang yuraverayotgan odam.
Masjidlarni oldida milliy xavfsizlik xizmati shu odamlarni turmaydimi, nima qilib tekshirib kim kelyapti, kim ketyapti? Tojikistonda ko'pchilik tutadimi roza?
Bir 85%
Endi iftorliklar qanaqa bo'lyapti, iftorliklar? Restoranlarda nima qiladimi? Restoranlarga qo'yadimi? Iftorlik qilishga qo'yadimi? Davlat aralashmaydimi bu odamlarni roza tutishiga, boshqasiga?
Vetr qilsang 150 kishiga, oshinavar qilsang 150 kishiga, marg'a qilsang o'g'il qilsang bunaqa mavzuqa mayda marg'a qilsang 80 kishiga.
O'zbekistonda prezident nima chiqaradi? Qaror chiqaradi, shu Ramazon oyini yaxshi o'tkazish kerak degan bir prikaz chiqaradi. Sizlarda unaqa prezident Ramazonga oid qanaqa hech qanday prikaz chiqarmaydimi?
Yo'q, chiqmaydi. Hammasi o'zi bilan bog'liq.
Demak, bu Tojikistondan Nabijon degan bir sinfdosh tinglovchi aytib bergan fikrlar edi. Uning aytishicha, havo 45 darajaga chiqqan, lekin aksar o'sha tojikistonlik musulmonlar 80-85% roza tutyapti deb gapirib berdi.
Qanchalik sal boshqacha ma'lumotlar kelyapti. Qaytanga Tojikistonda bu yil kam ekan roza tutuvchilar, chunki siz aytgandek kun issiq ekan. Ya'ni kun issiq tufayli, issiqlik tufayli, ya'ni mahalliy mullalar hattoki javomasa shanba yakshanba tutinglar deb tavsiya berayotgan deb eshitdim. Ya'ni teskarisi kun issiqligi tufayli ko'pchilik tutolmayotgan ekan. Tojikistonda ham
balkim bo'lishi mumkin endi.
Keyingi tinglovchimizga o'tamizmi? Birdaniga Vahob aka biz bilan aloqada. Vahob aka, assalom.
Assalomu alaykum.
Vahob aka, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz aka?
Ha, hozir men Malayziyadaman, Kuala Lumpur shahrida. Bu yerga hozir komandirovkaga kelganman. Shundan bilib, bu musulmon davlati bo'lganligi uchun bu yerda demakki Ramazonni shu yerda o'tkazmoqchiman.
Endi safarda ekansiz, Vahob aka, sizga endi buyurilmagan. Tutyapsizmi baribir?
Ha, albatta, bu yerda juda ham tutish juda ham qiyin emas, chunki qanaqadir Malayziya shunday joy ekanki, yozun qishin bir paytda namoz shom o'qiladi, bir paytda demak, ertalabki bomda to'qilar ekan. Nari borsa 15-20 minut farq qiladi xolos. Yoz bilan qishi farqi deyarli yo'q.
Endi
undan tashqari havoni demak temperaturasi ham 28-32, undan tepaga ko'tarilmasa ekan ham, pastga tushmasa ekan ham. Qayerdadir o'qigandim, Malayziya bu dunyoning jannati deb. Deyarli shu yerga to'g'ri kelyapti shekilli.
Vahob aka, bir kuzatdingizmi, mana hozir agar dasturimizdan sizni olib qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimni eshitgan bo'lsangiz, masalan Saudiyada, hatto Amerikada ham o'sha musulmonlar roza tutayotgan musulmonlarga qandaydir yengilliklar, o'sha ro'zasi sal yengilroq o'tsin degan ma'noda sharoitlar yaratib berilar ekan. Malayziyada qanaqa?
Bizda hozir bularni eshitolmadim, hozir kirib keldim, chunki bizda taroveh namozi endi tugadi. Soat bizda hozir 10 dan 15 dakika 11 bo'ldi. Kechqurungi 11. Shuning uchun bularni eshitolmadim. Lekin bu yerda musulmonlarga juda ham katta nima berilgan. O'sha xohlagan o'zini bir juma kunlari, demak, dam olish kuni xohlasa uni o'tkazishi mumkin. Undan tashqari ish vaqti, agarda ish kuni qanaqadir tashqarida bo'ladigan bo'lsa, unda ish vaqti ancha chegaralangan Ramazon paytida. Ramazon paytida bularda qanaqadir Malayziyada bayramdek kutib olinar ekan, har kuni demak kechki payt ham ko'p joylarda dasturxonlar ochilgan, masjidlarda demak alohida xonasi bor, u yerda hammasi demak xohlaganlarga
iftor qilyapti.
Iftorlik
qayerda iftorlik qildingiz bugun?
Yo, men Arapan restoranda qildik biz. U yerda ham demak faqatgina Ramazon paytida demak kirib har qancha ovqatlanishingiz mumkin. Qancha 45 ringgacha pul to'ladik. Bu O'zbekiston puliga hisoblasangiz taxminan 40 ming so'm pul atrofida. Lekin juda ham yaxshi, nisbatan arzon.
Endi taroveh namozlari o'qilganda masjidlar to'lib ketadimi? O'sha oqib kelayotgan, o'sha tarovehga kelayotgan musulmonlar oqimini bir nima qilib boshqarish uchun, ularga sharoit yaratib berish uchun nimalar qilinadi?
Yo'q, bu yerda masalan o'sha politsiyalar o'zi ham kirib namoz o'qiydi. Bu hech qanaqa bo'ligi militsiyalar turib ishining tagida san bu yoqqa tur, bu yoqqa tur degan gap yo'q. Hamma kirib, bu yerda bitta narsaga e'tibor berdim. Ayollar ham kirib masjidda namoz o'qir ekan, o'sha yerda demak iftorlik qilar ekan. Juda menga bu qiziq tuyuldi xolos.
Nimachi kunduzi restoranlar ishlar ekanmi? Chunki
yo'q, kunduzi ishlamas ekan. Kunduzi Xitoydan restoran ishlar ekan, lekin
o'sha g'ayri dinlar uchun o'sha Xitoylar.
Ha, bu yerda taxminan 50% xalqi demak Xitoy bilan keyin hindular ekan, ular ko'pincha roza tutmas ekan.
Ha, yaxshi. Vahob aka, yana sizga nimasi boshqacha tuyuldi? O'zbekistondan safarda ekansiz, nimasi sizni hayron qoldirdi o'sha roza bilan bog'liq?
Yo'q, men o'zi Bangkokda ishlayman. Bu yerga hozir 1 oy 20 kunga komandirovkaga kelganman. Bu hayron qoladigan joyi shu ayollarni kirib o'qishi. Demak, O'zbekistonda hech qaysi masjidda birorta ayollar kirmaydi. Bu yerda ayollar ham kirib namoz o'qirgan. Keyin bir yaqin nimadan so'rasam, ayollar bolalarni tarbiyalaydi. Shuning uchun ayollar bu yerga qirollar ruxsat bergan. Ayollari kirib masjidda namoz o'qishiga degan nimani berdi, haliga tushunchani berdi. Menimcha to'g'ri bo'lsa kerak bu.
Rahmat katakon Vahob aka, safaringiz oq yo'l sizga. Bizga yana keyingi dasturlarimizda qo'ng'iroq turing. Demak, Malayziyadan asli o'z o'zbekistonlik, Bangkokda ishlaydi, lekin Malayziyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning fikrlari edi. Yana tinglovchilarimiz bo'lsa, Alisher,
ular tinglovchilarimiz bor. Qani, tayyormi, yo'qmi shu tinglovchimiz bilmayman. Turkiyadan biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Biz o'zimiz sizga chiqdik, chunki Turkiya rosa qiziq bo'ldi bizga. Ro'za-i Ramazonlar qanday o'tyapti Turkiyada, aytib berasizmi?
Rahmat, o'zingizni ham Ramazoningiz bilan tabriklayman.
Rahmat, rahmat.
Qanaqa desam bo'ladi, masalan?
Hamma joyda iftorliklar bo'ladi deb eshitgan edik. Ko'chalarga qanaqadir hukumat tomonidanmi, boy, badavlat turklar tomonidanmi, hamma joyga shu palatkalar qo'yilib, o'sha iftorliklar beriladi deb eshitgan edik. Shu rostmi?
Rost. Masalan, hozir men Uskudarda yashayman. Shahar hokimligi menimcha, bizda viloyat hokimligi deydi. Uzun-uzun palatkalar qurilgan, hatto bir marta ketdik biz hani dam olish kunimda. 2 soat kutdik, lekin kutganimizga rozi nima deydi? Men kutganimizga yarasha ovqatlandik, rosa chiroyli hamma narsa. Yaxshi, mana aytganim, mani turkcham o'zbekcha ko'p gaplashmaganim uchun uzr turkchaga
anam. Yo'q, gapiravering, gapiravering. Sinf sizni ismingizni so'ramayapmiz.
Sabrina?
Sabrina, mana hozir Malayziyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, Malayziya masjidlariga ayollar ham kirib taroveh namozi o'qishyapti deb aytdi. Ularda ham bormi shu nima?
O'qiysizlar? Aha, bizda masalan o'tirgan Uskudar rayonida ko'pchiligi yopqonga yuradi, nima deydi? Hijobda yurishadi. Masalan, qo'shnilarimiz bor, katta-katta ayollar bir-birini chaqirib, naqa taroviq namozi o'qishadi. Masjidda, bizda masjidda, O'zbekiston masjidiga xotinlarni kirishi yo'q-da, mumkin emas-ku. Men bordim, bayda xotirjamlikda masalan ertalab kechqurun 5 vaqt namozi masjidga kirib o'qiydi. Xotinlarga alohida joy ayrilgan. Taroviq namozlarini ham kechqurunlari xotinlar bir-birini chaqirib chiqib, o'qishadi shunaqa, bayda shunaqa Istanbulda, Turkiyada.
Rahmat sizga. Demak, Turkiyada bir Ramazon kayfiyati hukm surmoqda va biz eshitgandek ekan, ya'ni hamma joyda shu bemalol ekan. Bir turk hamkasbimga aytdim, mana shunaqa O'zbekistonda restoranlarda taqiqlangan iftorliklar uyushtirish, shunaqa narsa qilish desam, rosa kuldi. Nimaga taqiqlangan? Bu tahdid hisoblanadi O'zbekistonda. Desam, rosa hayron qoldi. Misol siz
to'g'ri, men masalan gap so'zingiz bo'ldi, men bu mashhurda masalan yashayotgan tanishlarimga yoki bir mana shu turmush o'rtog'imga shuni tushuntirsam, hech nima deydi, xayoli keltirmayapti, hech unaqa bo'lishi mumkin emas. Men aytaman, masalan bizda bunaqa hozir, masalan men ham o'qiyman Ozodlik radiosida, kichkina bola kiribdi masjidga taroviq namoz o'qigani 1 million shtraf qo'yibdi. Sizlarga nimaga unaqa deydi? Bayda masjidga hamma kiradi, kichkinasi-yu kattasi-yu, bayda hech unaqa yo'q-da, endi zaprat yo'q. Bizda endi odamlar o'ziga o'zi qilgan deb o'ylayman endi.
Tushunarli. Ya'ni hech qanday qo'rqinchli jihati yo'q deb o'ylayapsiz.
Hech, даже masalan ko'chada o'tirgan bo'lsangiz, kerdi. Qur'on o'qimi, hatto Qur'on o'qish kurslari bayda bepul deding. Kichkina-kichkina bolalar hozir uje kanikulda ketishyapti. Qur'on o'qish kursiga. Qur'on o'qish o'rgatish bepul. Stopi bayda masjidga chaqirish niyati. Ular bayda shunaqa zaprat yo'q, hech qanaqa. Qotirjamli, men mana shuni shu aytsam, qaydagilar ishonmaydi. Nimaga
bu? Bundan Turkiya bir vayronagarchilikka aylanib, biror bir nima deydi, ekstremist bir davlatga aylanib ketayotgani yo'q, erkinliklar bilan. Shuni
terror tahdidi O'zbekistondan ko'ra oshib ketgan.
Ha, mayli, tahdidlar haqida gapiryapmiz. Bir tahdidli o'lkadan qo'ng'iroq qilinyapti. Har doimgidek Baxtiyor aka, Isroildagi ahvol haqida tushuntirmoqchilar. Baxtiyor aka, bu Ramazonda Hamas raketalariga javoban Isroil havo hujumlari bilan nishonlayaptilar ekan. Shunaqa bo'lyaptimi?
Naqa bo'lib yuribdi hozir.
Baxtiyor aka,
tinchlik,
tinchroq joydami?
Shu balab kep shu tinch bo'lmagan payt boshqa joyga ko'chib o'tganmanda.
Qayerdasiz hozir? Tel Avivdamisiz yo boshqa joydami?
Yo'q, men hozir Bersheva degan shaharga kelganman. Eng ana shu Hamasga yaqinroq joyga.
Ya'ni Hamas raketalari yetib boradigan joydasiz.
Yetib boradigan, o'tib ketib boshqa joyga o'tadigan joy aslami. O'tadigan joy.
Yani siz yashab turgan joyda ham o'sha Isroil bo'lgani bilan masjidlar bo'lsa kerak har qalay mahalliy musulmonlar
uchun. O'zini masjidlari bu yoqda ja anaqa musulmonlar o'zini nima xafa qildirib qo'ymaydi.
Endi o'sha Isroildagi musulmonlar ro'zani qanday tutishyapti va ro'zani qanday tutishyapti? Bu havo har qalay yaqin sharq issiq musulmonlarga qanaqa sharoitlar yaratilgan?
Endi men bilan ishlaydigan bir ikkita shu arablar, falastinlik ular xohlagan paytda masalan o'zini yomon his qilsa chiqib ketishi mumkin. Masalan o'zi asosan 3 soat 12 soat bo'lsa Ramazon oyiga bularga 6 soat shu o'zini ixtiyoriga qarab beriladi. Xohlasang ishlaolsang kel, ishga kelmasa ishdan haydash yo'q.
Aynan shu Ramazon oyi munosabati bilan
aynan Ramazon oyida, aynan Ramazon oyida ro'za tutadigan ular uchun, ya'ni ma'lum bir o'sha musulmon dini uchun.
Endi iftorliklar uyushtirib beriladimi? Masalan, bir nimada o'qidim, o'tgan yili Londonda sinagoga iftorlik uyushtirib bergan mahalliy musulmonlarga. Shunaqa qandaydir diniy totuvlik, o'zaro dinlararo totuvlik ma'nosida yahudiylarmi yoki boshqa din vakillari musulmonlarga shunaqa yaxshilik munosabati ramzi o'laroq bir narsa qilinadimi?
Yo'q, hozir bu yerda konflikt Falastin bilan aniq o'tgan sabab 3ta bolasini o'ldirgan deb arablarni nima qilyapti, shuning uchun hozir bu yerda jang qiyin vaziyat.
Qiyin, nimachi o'sha iftorliklar qandaydir qayerlarda uyushtiriladi, kimlar uyushtiriladi, qanday qilinadi?
Ya, bularning o'zini shaharchasi bor. Butun masalan Adelibda qishloq o'xshagan katta shahar bor, o'zini ichida o'sha 1-2-3ta masjidi bor. Har bitta nimasini o'zi qilib beradi o'sha boy aniqa sheyxlar.
O'sha Ramazon oyi munosabati bilan o'sha shaharchani o'sha qismida qandaydir yahudiy armiyasimi yoki yahudiy xavfsizlik xizmatlari alohida e'tiborni oshiradimi o'sha yerga?
Hozir mana har juma kuni Falastindan musulmonlar bu yerdagi anaqa Al Aqsa degan masjid bor, bilsangiz.
Bilamiz.
Eng qadimi yana bitta masjid bor, o'sha kelishi namozga kelaman deydi. Nega mana bu askarlar har kunni ham qo'yishmayapti? Butta juda tanlab, juda qattiq tekshiruvda. Asosan urush bo'layotgan paytda bo'lishi uchun manimcha juda qattiq. Hamma ham kelolmayapti. Shuning uchun asosan musulmonlar mana shu sababdan norozi bo'lar.
Endi o'sha voqeani aytib 3ta bolani o'ldirishdi, keyin raketa hujumlari boshlandi Isroil tarafidan, hozir endi Hamas tarafidan, ya'ni qanaqa konflikt, siz aytmoqchi konflikt vaziyatidasizlar. O'sha falastinlik emas, Isroildagi o'sha mahalliy musulmonlarga nisbatan yahudiylarni munosabati keskinlashdimi, yomonlashdimi yoki
yo'q? Masalan, mana ishlayman bu yerda, mana ham bilishadi musulmonligimni. Hech kim hech qanaqa Isroil ichida bunaqa bilish mumkin emas. Ba'zi birlar endi unaqa butun yahudiy diniga berilib ketib, o'zini dinidan boshqani bilmaydiganlar bor, lekin ular biz bilan ishlamaydi.
Ya'ni mahalliy musulmonlarni huquqlari, o'sha diniy erkinliklari, e'tiqod erkinliklari saqlanadi har qanday vaziyatda.
Har xil saqlanib, bitta agar nima deb qo'ysangiz, bu birdan miting bo'lib, arablar o'tgan safar bilmayman, nimagadir miting qilishgan, ko'chalarga chiqib olib, Birdan o'zini xafa qildirmaydi bular. Haqqini talab qilishadi.
Rahmat kattakon Baxtiyor aka,
Baxtiyor aka. Hattoki Falastindagi qurshovda qolgan arablar o'z haqqini o'zini xafa qilmasa
ekan. Isroilda o'sha Ramazon oyi paytida mahalliy musulmonlarga, isroillik musulmonlarga sharoit yaratib beriladi deyapti. Ya'ni ishdan hol istagan vaqtda ketishi mumkin, ularni hech kim ishdan haydamaydi va o'sha o'zlariga namoz o'qishiga, boshqa qilishiga sharoitlar yaratib berishadi.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Bugun dastur tayyorlash jarayonida qo'shni mamlakatlarni ham yaxshiroq o'rganib ko'raylik degan maqsadda o'sha O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Turkmanistondagi vaziyatni ham o'rganishga harakat qildik va Turkmanistondagi hamkasbimiz jurnalist Murod bu vaziyatni gapirib berdi. U kishi ruscha gapirdilar. O'zbekchani bilmas ekanlar, shu u kishining fikrlariga quloq tussak.
Turkmaniston тоже как других мусульманских государств держит пост ураза байрам очень много, и последние несколько лет появилась такая тенденция, что среди молодежи вот очень как бы популярно стало пост держать рамазан.
Мурат ага, а вот в Узбекистане, например, сейчас не разрешают проводить ифтар в ресторанах, там, в банкетных залах, а в Туркменистане можно в ресторане устроить ифтар?
Да, здесь тоже можно. И, но в основном у нас так принято, что вот кто ифтар делает, он в основном у себя дома делает. И приглашает своих соседей, родственников. Вот так и проводится ифтар у нас. Но в ресторанах и кафе не очень-то и делается. Наверное, очень редко, наверное, вот такое бывает.
Таравих намаз. Люди ходят в мечети читать намазы, таравих?
Да. Ходит, и в последнее время какая тенденция тоже, как я говорил, что вот у нас усиливается, что посещение возросло многократно, да, посещение мечети мусульманам. Раньше такого как бы не было, да, вот на тарава намазы вот в мечети ходит очень много людей, а пятничный вот намаз бывает тогда очень, даже больше, чем другие дни. Много людей бывает в мечетях.
А вот молодых людей туда пускают? Например, в Узбекистане, если до 18 лет, то там стоят сотрудники национальной безопасности и не пускают молодых людей. Там до 18 лет, до 16 лет.
Нет, такого нет у нас. У нас даже маленькие дети даже вот бывает ходят в мечеть. И такого запрета, в принципе, вообще нет.
А государство никак не ограничивает, да, вот мусульман во время Рамазана, да, чтобы вот эти свои обряды совершать?
Нет, такого ограничения нету. Даже в некоторых государственных учреждениях раньше вот, когда ифтар попадал в рабочее время, да, вот, вот тогда даже разрешали один час так. Разрешение давали раньше, чтобы уйти, да, вот с работы.
В Узбекистане президент выпустил указ, что нужно хорошо, достойно отметить Рамазан, месяц Рамазан. А в туркменский президент не издавал никаких указов относительно этого месяца?
Нет, такого указа нету. Mm-hmm. Просто вот после Ораза Байрамы, когда наступает, вот тогда уходит указ, что этот день объявляется нерабочим, тогда как бы ифтар делается.
Demak, hamkasbimiz Murod degan hamkasbimizni aytishicha, Turkmanistonda ham yildan yilga o'sha Ramazon oyida ro'za tutayotgan musulmonlar, ayniqsa yoshlar orasida ko'payayotgani
gapirildi. Endi sizni gapingizni birdan bo'lsam, chunki bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib qoldi, Koreyadan ekan. Koreyadan Mustafa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mustafa, qaysi shahardasiz siz Koreyani?
Inchonda.
Ovozingiz sal pastroq kelyapti, sal balandroq gapirish imkoniyati bormi?
Koreyada Inchondaman.
Inchonda ko'pmi muhojir musulmonlar?
Ko'p, arablar bor.
Qanday o'sha Ramazon oyini qanday o'tkazyapsizlar endi?
Yaxshi o'tkazyapmiz, ro'zalar tutyapmiz, salovatlar o'qiyapmiz.
Ya kim iftorlikni qayerda qildingiz bugun masalan siz?
iftorlikda Turkiston kafesi bor, Rossiyada qildik.
Aha, kim qilib berdi iftorlikni? Kim uyushtirib berdi?
Shu o'zimizni bolalar bilan shu biznesmen
oshnalarimiz. Turkiston restorani o'zbekistonliklarga qarashlimi?
Nomi O'shlik.
Ha, O'shliklar, ha?
Shunaqa.
Ha. Endi nima qanday bo'ldi? Keldilar, necha kishi qatnashdi iftorlikda?
25-30 kishi.
Ha. Keyin nima qayerda o'qidilaring tarovihni?
Asa Turkistonning oldida masjid bor, mana masjid bor.
Masjidlaring ham bor Koreyada hatto.
Yaxshi, yaxshi. Ancha kengayish sodir bo'layotgan ekan. Mustafa, bir qiziq narsa, sizlar qanaqadir ishlab chiqarishda ishlasanglar kerak, xoyna-xoy shunday deb faraz qilsam kerak. Mana shu koreyalik bosslaringizga, ya'ni menejerlaringizga biz ro'zadormiz, bugun kamroq ishlasak bo'ladimi desangiz nima deydi?
Yo'q, unaqaga ruxsat bermasa kerak, biz ishlamaymiz, chunki biz biznes qilamiz. Shuning uchun ishlayotganlar ruxsat bermasa kerak.
Ruxsat bermasa kerak, unaqa narsaga.
Roza tutib qilyapmiz, ammo bolalar roza tutib ishlashyapti. U bir yilda bir marta keladi, muborak Ramazon tutyapmiz qo'ldan kelgancha.
Qiyin emas, ya'ni umuman bilmadim qanaqa kenglikda joylashgan, ya'ni siz yashayotgan shahar kuniga necha soat, ya'ni suvsiz, ovqatsiz yurishga to'g'ri kelyapti hozir?
Shu ertalab qancha desak bo'ladi, bir soat bo'ladi, bir
necha yotyapsizlar?
Ertalab 3 u qanchada da?
Ochishchi iftorlik nechida?
Ochishi shu 8 da atrofida.
Bir xil ekan biz bilan.
Deyarli bir xil ekan. Endi Mustafa, Koreyada musulmonlar juda ochchilikni tashkil qiladi. Menimcha bir 50-60 minglar atrofida bo'lsa kerak. Mahalliy aholi, o'sha koreyalar bu g'alati ekan bular. Kun bo'yi ovqat yemasdan yozi kunida suv ichmasa yuvar ekan deb qanaqadir shunaqa nima qilishadimi, hayron qolishadimi?
Shunaqa bo'lishadi.
Nima deb javob berasizlar ularga keyinlar?
Qo'ldan kelgan ishni qilamizda deb aytasizlar.
Muborak Ramazonni tutish kerak.
Bir savol berishadimi, nima uchun unaqa qilasizlar deb so'rashadimi?
Berishadi, berishganda biz shunaqa
to'planib bir joyga to'planib namoz o'qisalaring ko'pchilik bo'libdi. Politsiya bu hayron, bular nima to'planib oldi ekan deb hayron bo'ldi.
Yo'q, unaqa narsalar yo'q, bu yer tinch shahar.
Yo'q, umuman Koreyada demoqchiman.
Tinch bu yerlarda unaqa narsalar kam bo'ladi, unaqa narsalar bo'lmaydi.
Xo'p. Rahmat Mustafa, demak rahmat, Koreyadan Mustafa
orada uyg'otib yuborgan bo'lsam uzr. Boshqa bir tinglovchimiz birdan qo'ng'iroq qilib oldi. Igor biz bilan aloqada. Igor, assalomu alaykum. Gapirasizmi? Alo.
Alo.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Rossiya.
Nihoyat Rossiyadan ham qo'ng'iroq qiladiganlar bor ekan. Roza tutyapsizlarmi yo'qmi, bir og'iz?
Tutyapmiz, konechno.
Qiynalmasdan, hamma yo'q yaxshimi?
Avalamiz.
Yaxshi, yaxshi.
Ismingiz Igor ekan, millatingiz rusmi yo o'zbekmi?
Yo'q, o'sha eski Igor man. O'tgan yilda gaplashardik sizlar bilan.
O'zimiz eski Igor.
Qanday bo'lyapti endi nima? Iftorliklar qanaqa bo'lyapti? Qayerlarga iftorlik qildingiz masalan bugun siz?
Yo'q, hali iftorlik bo'lgan yo'q-ku Rossiyada endi bular.
Qayerga bormoqchisizlar iftorlik qilgani?
Iftorlik uyda bo'lyapti paka hozircha.
Taroveh qayerda o'qilyapti?
Taroveh o'qimayapmiz.
Taroveh o'qimayapsizlar. Endi iftorlik qilib o'sha roza tutganlaringa o'sha mahalliy aholi yoki
to'xtang, bo'ldi. Aloqa yaxshi bo'lmadi. Shu yerda yoz yakunlab qo'ysak ham bo'ladi-yu.
Demak, bugun o'sha dasturimizni o'sha Ramazon oyiga bag'ishladik. Xorijda yurgan muhojirlar yordamida ro'zani qanday tutyapsizlar? Ro'za Ramazon amallarini qanday ado etyapsizlar degan savolni so'radik va manzara shu bo'ldiki, Alisher, butun dunyo musulmonlari bir xil tutyapti-da va bitta alohida olingan mamlakatda musulmonlar boshqacharoq tutyapti.
Balkim bunaqa davlatlar ko'pdir, har qalay bizga o'sha yerdan qo'ng'iroq qilishmadi. Turkiyadan tinglovchilarni eshitdik, Saudiyadan eshitdik, Koreya, Rossiyadan eshitdik,
Amerika,
Amerikadan eshitdik. Deyarli butun dunyo musulmonlarini birlashtiruvchi bir bayram bo'lyapti va bu bayram bilan Ramazon oyi bilan Ozodlik radiosi barcha tinglovchilarni qutlaydi. Eson-omon, sog'-salomat bu oydan chiqib olib, yana navigatorda uchrashamiz degan umiddamiz.
Xayr-omon bo'ling.